Tere veel kord.
Tuleb teate. Eestpalvega Endris kutsutakse täna üles palvetama konfliktides kannatanud inimeste pärast. Veebi jutuses jutustab täna Hele Kulp. Teemal Jeesus on tee. Jutlus saab vaadata nagu ikka Advent.ee lehelt ja YouTube kanalitelt. 29. märtsil on sõprus kohtumine võrkpallis algusega kell 10.30. Haapsalus Viedemani spordihoones. Mängima on oodatud segatiimid. Vähemalt 2 naist ja 4 meest. Tiim tuleks registreerida hiljemalt 22. märtsiks. Advent noori kutsutakse üles oma loovust proovile panema ning esitama oma kavandeid teesärgi konkursile. Sellel aastal toimuva rahvusvahelise noortepäeva jaoks soovime luua endale oma disainiga teesärgid. Kasutame neid 21. märtsil Türikodu külastades kui ka hiljem muudel sündmustel enda esindamiseks. Konkursil osalemiseks leiad tingimused Advent.ee lehelt. Kavandi esitamise tähtaeg on 4. marts kell 13.00. ADRA Euroopa kutsub lapsi, teismelisi ja noori. Noori täiskasvanuid üle Euroopa ja kogu maailma osalema 2026. aasta kunstikonkursil. Teemaks on kodu varjupaik. Advent.ee lehel on kõik info oleval. Noortele palutakse kalendris kirja panna Unioni noortekogudus. Koguduse rajamise kursus toimub 24.–26. aprillini Lätis. Seenioride laager toimub 29. juunist 1. juulini Rõõmusaare laagrikeskuses. Laagri moto on tema pöörab vanemate südamed jälle laste poole ja laste südamed vanemate poole. Oma ideest ja kaasa löömises palutakse teatada Helele. Korjandus jääb oma kogudusele ja järgmine kord on ka kohalikule kogudusele. Aga alustame tundi Jeesus Kristus nimel ja alguslaul on 27. 27 on alguslaul. Laulu leiate, siis tõuseme.
Thank you.
pühanduse alguses palveks põlvedele. Ja taeva isa, me täname ja täname ikka veel, et me ikka oleme siin pühakojas ja et meid on täna nii palju siin. Siin oled meie arm ja lootus, kelle peale ma panna kõik oma lootused. Palun ava meie mõistus ja süda seda teemat täna kuulama, mis meile tahetakse nüüd siin puldist rääkida ja ei ole see meie juhtijaks. Ole juhtijaks sellel hingamispäeval kui ka kogu järgmise nädala. Ja täna me siin selle armu eest, et sa oled armastav ja hooli meie vastu. Jeesus nimel, aamen. Missioni jutt tuleb ka see kord viitsilt. Lugu räägib ühest naisest, kes hakkab dieeti pidama. Viitsil suvalinnas asub Hope kliinikus kui muutuse sümbol. 13. hingamispäeva annetust abil ajatud kliinik pakub enamad kui vaid meditsiiniteenust. See tagab päästerõnga. Paljude jaoks on see koht, kus katkine keha ja väsinud süda leiab taastumise. Üks inimene, kes tervenemise leidis, on 53-aastane naine nimega Mereseini. Aastaid oli Mereseini hädas kõrgvererõhuga. Ta käis arsti juures, võttis ustavalt ravimeid ja järgis juhiseid. Kuid numbrid ei paranenud. Väsimus püsis, jõud hääbus, tasapisi, miski ei aidanud. Ühel päeval astus Mereseini uudishimuste lootusest ajendatud Hope kliiniku uksest sisse. Ta ei teadnud, mida oodata, ta lihtsalt soovis end paremini tunda. Kliinikus kohtus ta töötajatega, kes ei ravinud lihtsalt sümptomeid, vaid kuulasid, julgustasid ja harisid. Nende hulgas oli doktor Akuila, kelle rahulik enesekindlus andis talle julgust. Arst selgitas, kuidas looduslikud lihtsad Elustiili muutused võivad aidata kehal terveneda. Ta ütles lahkelt, ei mingit soola, liha ega töödeldud toiduaineid. Söö seda, mis maasest kasvab. Su keha suudab taastuda, kuid vajab sinu abi. Mereseeni noogutas ja ahmis endasse iga sõna. See kõlas keeruliselt, kuid miski tema sees oli liigutatud. Ta tundis, et teda on nähtud, ta tundis lootust. Otsuse kindlalt läks ta koju ja koristas sahvri ära. Soolatoos lendas esimesena välja. Samuti läksid liha, valge riis, maniok ja taro. Nende asemel täitis oma köögi maguskartulite, plantaatide ja lehtköögi villadega. Siis tuli tõeline väljakutse. Doktor Aquila soovitas 10-päevast veepaastu. Kõigest vesi abiks sidrun. Enamik kõhkleks, kuid Mereseeni vaatas oma peegelpilti ja ütles valjult, ma teen seda mitte kellegi teise, vaid enda pärast. Ta hakkas vaikselt paastuma, ilma sellest kuulutamata või kurtmata. Iga söögikorra ajal lipsas oma tuppa, sel ajal kui lapsed laua ääres istusid. Ta ütles, valmistasin nende toida nagu tavaliselt, kuid kui tuli söögiaeg, läksin hoopis palvetama. Palusin, et Jumal aitaks mind sellest läbi. Päevad möödusid, lapsed hakkasid märkama ja üks neist ütles murelikult. Ema, sa kaotad palju kaalu, sa pead sööma. Ema vastas, sööngi, aga mitte praegu. Olen peaaegu kohal. Mereseeni tundis end tugevamini kui kuude jooksul. Nii et ta pingutas edasi. Ma ei tundnud nälga, meenutas ta. Ja ma ei tundnud nõrkust. Koristasin maja, kõndisin ringi ja palvetasin. Tundsin, nagu oleks Jumal mind kandnud. Varem olin paastanud ühe päeva ja lugenud tunde, millal jälle süüa saan. Kuid seekord oli asi teisiti. Seekord oli mul eesmärk. Paastu viimasel päeval läks Mereseeni hõup kliinikusse tagasi. Õed vaatasid teda üllatanult. Ta naeratas ja lasin neile end kontrollida. Nad kontrollisid kaalu, pulssi ja vererõhku. Kõik oli normis. Mereseeni ütles neile, ma pole paastu ajal ravimeid võtnud ja neid pole vajagi olnud. Mereseeni ei pea enam ravimeid võtma. Tema dieet on nüüd kaalutud valik. Ei mingit soola, liha ega töödeldud toitu. Ta sööb maguskartuleid, plantaane, aede puuvilju. Muutus on puudutanud iga tema eluosa. Ma käin neile kirikus, ütles ta. Ma käin lastelastel koolis järel. Ma kõnnin ega väsi, ma elan jälle. Ta räägib vaikse enesekindlusega mitte ainult tervenemisest, vaid ka õppetunnist, mille sai. Peame targalt valima, mida me sööme, ütles ta. Jumal andis meile toidu, et see meid tervendaks, mitte kahju ei teeks. Ma ei ütle teistele, mida teha, aga see on minu läbielu. Olen näinud, mis juhtub, kui usaldame Jumalat ja hoolitseme oma keha eest. Hook Clinic andis Mereseenile rohkem kui info. Ta sai sealt uue eluviisi. Sel teel käib ta uhkelt iga päev. Tema lugu meenutab meile, et tõeline tervenemine algab alles siis, kui oleme valmis kuulama, uskuma ja muutma. Lootus on tõeline, ütleb ta. Ja ma leidsin selle, kui kliiniku uksest sisse astasin. 2016. aasta teise kvartali 13. ingimispäeva annetustest toetati Vitsiale Hope kliiniku rajamist, kus meile seini käis. Aitäh annetuste eest. Selle kvartali 13. ingimispäeval. Neist annetustest toetatakse laste terviseprojekte Salomoni saartel ja Vanuatus. Ja üks autori märkus. Pikemat paastumist ei tohi katsetada ilma meditsiinitöötajaga konsulteerimata. Tausta info on huvitav. Enne Kristust oli kannibalism oluline osa vitsikultuurist. Viimased teadaolevad kannibalismi ohvrid olid metodisti vaimulik. Thomas Baker ja tema seitse vitsilasest järelkäijat 1867. aastal. Teadaolevalt tapeti Thomas sellepärast, et ta puudutas pealiku pead, mis oli vitsikultuuris lugu pidamatu.
Tere ja ilusat hingamispäeva kõigile! Alustan täna ühe kogemusega. Eelmisel aastal augusti lõpus olime abikaasaga Hamburgis külastama vanematel, sest tähistamist tahtsid mitmed perekondlikud juubelid. Plaan oli augusti lõpus tulla tagasi Eestisse ja seejärel sõita Rumeeniasse, abikaasa sugulase pulma. Pean tunnistama, et ärasõidupäevad ei ole mu lemmikud. Pakkimine ning asjade peale laadimine võtab alati kauem aega kui plaanitud ja lõpuks ei jõua enam ära oodata, millal kõik on valmis ja saab teele asuda. Et nagu alati, jõudsime viimaks ärasõiduni. Tegime koos palve, ämm lehvitas maja ees rõõmsalt hüvasti jätuks ning meie alustasime oma umbes 1900 kilomeetri pikkust teekonda Eestisse. Vähemalt nii me arvasime. 700 meetri pärast suri auto sõidu pealt välja ja uuesti käima enam ei läinud. Palvetasime, et saaksime aru, milles asi ning võiksime sõitu jätkata. Abikaasa otsustas kasutada helista sõbrale lahendust, kuna tal olid mõned ideed, milles võib asi olla. Umbes 15 minuti pärast oli sõber auto ja tööriistadega kohal. Mõlemad toimetasid usinalt kapoti all, proovisid nii üht kui teist, kuni lõpuks sai selgeks, et täna me siiski enam kuhugi ei sõida. Ja nii otsustas abikaasa oma vanemaid ette hoiatada, et nad väga ehmunud ei oleks, kui uuesti värava taha ilmume. Tavaliselt võtab alati telefoni mu emm, kuid sel korral ei vastanud keegi. Ka tagasi ei helistatud. Mitmendal katsel vastas lõpuks uinakust üles ärganud äi. Teineteisest sõltumata tekkis meil mõlemal tunne, et midagi on valesti. Kui mu mees selle mõtte sõnadesse pani, saime aru, et meelerahu huvides peab üks meist kohale minema ja veenduma, kas kõik on korras. Võtsin võtme ja hakkasin jooksma. Vahepeal mõtlesin, et kas kiirustamine on ikka vajalik, kuid siis tuli mõte. Aga kui midagi ongi halvasti ja see olukord on ajakriitiline, tagantjärele ei saa ju enam midagi muuta, ma pean kiirustama nüüd. Võtsin ennast kokku ja jõudsin lõpuks maja juurde. Esimesel korrusel tundus kõik pime, vaikne ja rahulik. Küllap mõtlesime üle, lipsas mul peast läbi. Kuid veendumaks, et kõik on hästi, pidin siiski ämma ja äia üles otsima. Kuna esimesel korrusel ei olnud kedagi näha, otsustasin kiigata keldrikorrusele. Ja siis selgus, et meie mure oli põhjendatud. Mu ämm oli väga halvasti kukkunud. Äi püüdis talle toeks olla, kuid ämm ei suutnud enam tõusta ja oli näha, et olukord läheb aina halvemaks. Kui sain aru, et kiirabi veel kutsutud ei ole, valisin 112 ja püüdsin alguses saksa ja seejärel inglise keelele üle minnes seletada, mis juhtus. Teiselt poolt juhendati, mida kohe ette võtta ja öeldi, et kiirabi sõidab välja. Helistasin oma mehele, kes jättis autovõtmed sõbra kätte ning jooksis koju. Nad jõudsid kiirabiga täpselt ühel ajal. Mu ämm sai vajaliku abi ning ta viidi haiglasse. Kohe pärast seda toodi rikki läinud auto puksiiriga aia taha. Saime magama alles vara hommikul ning järgmine päev tuli samuti toimekas. Auto tuli uuesti tühjaks laadida, kõik plaanid ümber korraldada ja järgmisest päevast alates hakkasime ennast sealse majapidamise üksikasjadega kurssi viima. Praegu on mu ämm taas kodus ning tänu juhtunule sai tehtud ka üks operatsioon, mis tulnuks nagu nii ette võtta ja mis loodetavasti edaspidi aitab selliseid kukkumisi ära hoida. Abikaasa võttis kõik sõnades kokku nii. Mul ei ole elus kunagi olnud nii hea meel selle üle, et mu auto katki läks. Mitte ainult meie, vaid ka juhtunust kuulnud koguduse liikmetes sugulased ja sõbrad olid kindlalt veendunud, et Jumal ei lasknud meil sel hetkel ära sõita ja korraldas täpselt nii, et auto suri välja piisavalt ligidal, et jalgsi kiiresti kohale jõuaksime ja et koha peal oli sõber, kes jäi autot valvama. Kõik olukorra pusletükid ja ajastus oli Jumal paika pannud, nii et see sobis kokku. Loen tänase esimese kirjakoha Jesaja raamatu 55. peatükist, salmid 8-9. Jesaja 55 ja 8-9. Aga minu mõtted ei ole teie mõtted ja teie teed ei ole minu teed, ütleb Issand. Sest otse kui taevad on maast kõrgemal, nõnda on minu teed kõrgemal kui teie teed ja minu mõtted kõrgemad kui teie mõtted. Kust näeb rohkem? Kas kusagilt kõrgelt ülevalt alla vaadates või maa peal seistes? Mis te arvate? Ja kõrgemalt. Mis paistab ülevalt vaadates, mida maa pealt ei näe? Ülevalt on näha nurgatagused, mida ma all ei näe. Ma ei näe siin all, mis on millegi taga. Ja näiteks, kui ma näen mõnda teed, siis ma näen ainult mingit juppi sellest. Aga kõrgemalt ma näen, kuhu see välja viib. Kirjakoht ütleb, et Jumala mõtted on kõrgemad kui meie mõtted. Meil oli oma plaan, mis tundus igati hea plaan, aga me ei näinud suurt pilti aga seda, mis on juhtumas. Seepärast lootsime, et palve tulemusena õnnestub edasi sõita. Kui Jumal ei vastanud palvetele ning auto ei käivitanud, olime segaduses. Tegelikult on õige mõelda, et Jumal vastas palvele küll, kuid oodatust erinevalt. Nii juhtub kristlastega pidevalt. Me ei peaks eeldama, et ainult meie oodatud vastus on palve vastus. Palve vastus võib olla nii jah, ei, kui ka oota veel. Ja need kõik on head vastused, sest Jumal näeb suurt pilti, mida sellele inimesele või neile, kes on tema ümber, just selles olukorras parasjagu vaja on. Tuleme alguses räägitud kogemuse juurde tagasi. Kuigi olime väga tänulikud õigel hetkel ja õiges kohas rikki läinud auto eest, tuli auto siiski korda saada. Auto puhul tahad ikka kasutada töökoda, mille puhul tead, et seal tehakse head tööd ning abikaasa pere teadis sellist kohta. Aeg surus peale, sest selgus, et saaksime ikkagi Rumeeniasse pulma minna. Palvetasime, et õnnestuks saada kiiresti aeg ning remont jõuaks õigeks ajaks valmis. Ja mis te arvate, mis oli palve vastus? Palve vastuseks teatas autoremondi töökoja automaat vastaja, et sel nädalal on töökoda puhkuse tõttu suletud. Loen Matteuse evangeeliumi 7. Peatükis salmid 7-11. Matteuse 7 ja salmid 7-11. Paluge ja teile antakse. Otsige ja te leiate. Koputage ja teile avatakse. Sest iga paluja saab ja otsija leiab ja igale koputajale avatakse. Kas on teie seas sellist inimest, kellelt ta poeg palub leiba, ent tema annab talle kivi? Või kui ta palub kala, ent annab talle mao? Kui nüüd teie, kes olete kurjad, oskate anda häid ande oma lastele, kui palju enam teie isa, kes on taevas, annab head neile, kes teda paluvad. Kui seda kirja kohta lugeda tolle kogemuse taustal ja silmaklappidega, siis just nimelt tundub, et palud Jumalat leiba, aga saad kivi. Aga kas see ikka on nii? Kuidas lugu edasi läks? Kui selgus, et autoremondi töökoda on puhkusel, muretses see sama õnnetuse õhtul auto juures valvanud sõber, vajalikud varuosad ja mu abikaasaga koos tegid nad auto korda, kardetust palju väiksema kuluga. Tegelikult meie palve tõeline eesmärk ei olnud ju autoremondi töökoda iseenesest, vaid see, et auto saaks õigel ajal sõidukõlblikuks. Jumal nägi teisi võimalusi ja juhatas nii, et kõik lahenes jällegi parimal moel. Aga kujutage nüüd ette, et oleksime jäänud selle pettumuse juurde, et Jumal andis nii öelda leiva asemel kivi ja tõmbas plaanidele kriipsu peale. Just nii mõnikord kristlased Jumalalt saadud ei vastuse peale teevad, selle asemel, et Jumalal küsida. Kui see lahendus ei sobi, mis on sel juhul lahendus, mida sina pakud? Olen isegi sellesse takertunud, eriti kui vastus tundub pikalt viibivat või head vastust just kui ei olegi. Kui palju tekib selle tagajärjel mõtetud pettumust, pahameelt Jumala suhtes ja elu suhtes üldiselt? Mis on selles mõtteviisis valesti? Matteuse evangeeliumi kirjakoht, mida just lugesime, räägib aktiivsest tegutsemisest ja järjekindlusest. Vaatame veel kord, mida see kirjakoht soovitab. Paluge! Kas minu ümber on inimesi, kes saaksid mind kuidagi aidata? Kas nad teavad midagi, mida mina võib-olla ei tea, oskavad anda mingit nõu? Otsige! On järgmine sõna. See õhutab ringi vaatama, hindama võimalusi ning erinevaid lahendusi. Ehk siis see õhutab olema avatud meelega lahenduste suhtes. Et ma ei jää kinni sellesse lahendusse, mida mina mõtlesin, aga, Aga äkki on tõepoolest, on veel mingi võimalus. Ja kolmas sõna on koputage. Ülikoolis õppides töötasin uuringufirmas küsitlejana. Osa uuringuid nõudis inimeste kodudes käimist. Olid kindlad reeglid, kuidas edasi liikuda ning kuidas leida üles järgmine uks, millele koputada. Vastajad tuli leida kindel arv ning minu huvi oli võimalikult kiiresti tööga valmis saada. Ja nii ma käisin ja koputasin võõrastele ustele, teadmata, kas ukse avaja suhtub minusse sõbralikult või vaenulikult, kas tal on aega või tahtmist ja kas üleüldse on seal kedagi kodus. Selline täielik ebakindlus ei ole meeldiv ja uste taga oligi inimesi seinas seina, tõredaid ja lahkeid. Kuid samas saan sellest ajast meenutada väga toredaid kohtumisi meeldivate inimeste ja mõnel juhul ka nende vahvate lemmikloomadega. Elus on samamoodi. Võimalused on nagu suletud uksed. Kui sellele koputada, siis selgub, kas õnnestub sisse saada ja kas seal avanev vaatepilt on selline nagu sa ootad ja loodad. Aga kui ei koputa, siis ei juhtu midagi. Loetud kirjakoha lõpus on kinnitus ja meeldetuletus, et kui inimesed oskavad anda häid ande oma lastele, siis kui palju enam suudab seda teha isa, kes on taevas. Ainult, et ei maksa unustada, et Jumala head annid tulevad vahel läbi kannatuste, ebakindluse, mure ja hirmude. Praegusel ajal, kui üha enam süveneb ettekujutus, et kõik peab olema võimalikult meeldiv, turvaline ja mugav, oodatakse seda sama ka Jumalalt. Aga Jumal pole seda kunagi lubanud, et käimine koos temaga on igal päeval lihtne ja muretu. Piibel väidab lausa vastupidist. Loen Johannes evangeeliumist 16. Peatükist, salmi 33. Johannese 16 ja salm 33. Seda ma olen teile rääkinud, et teil oleks rahu minus. Maailmas ahistatakse teid, aga olge julged. Mina olen maailma ära võitnud. Jeesus on otsekohene, aga samas julgustav. Selles kirjakohas leiame Jeesuse oma maapealset tegevust lõpetamas ning jüngreid ette valmistamas järgnevate sündmuste keeriseks, mis pöörab pea peale nende ootused, arusaamise Jeesusest ja üldse kogu elu. Mitte keegi meist pole ka tänapäeval kaitstud sündmuste eest, mis muudavad elu täielikult. Paratamatult toetume siinses elus suures osas ajalikele asjadele, mis millalgi kaovad. Inimesed ja loomad meie ümbert, meie rollid, tervis, meie jaoks harjumuspärased kohad, kõik võimalikud muud materiaalsed asjad ja ka mitte materiaalsed. Mõnikord antakse aega muutuseks valmistuda, kuid vahel haihtub midagi minu jaoks väga olulist üleöö. Üks ainus päev või isegi üks ainus hetk ja ma elan juba teissuguses maailmas kui enne. Seda sama kogesid ka Jeesuse jüngrid peagi pärast nende sõnade lausumist Jeesuse poolt. Ja vahel juhtub, et nendes suurtes muutustes ei tundu olema mitte midagi head. Kuid Jeesus tuletab meelde, et temas võib leida rahu, sest tema ei muutu ega kao nagu kõik maine. Ta kutsub üles olema julge ja ütleb, et on maailma ära võitnud. Mida see võiks meie jaoks tähendada? Kui inimene otsib lahendust kitsikusest välja pääsemiseks, siis midagi ta saab oma otsuste ja tegudega mõjutada, kui ta on asju, mis inimesest ei sõltu. Jumal saab võtta enda hooleks kõik selle, mis on inimese käeulatusest väljas, ning samas anda tarkust ning julgust teha neid asju, mis on inimese võimuses. Ehk siis, kui mina teen selle osa, mis Jumal mulle on teha annud, siis tema teeb ülejäänu. Minu osa võib ka tähendada seda, et muudan oma vaateid inimestele ja olukordadele või muudan oma ootusi. Piibel sisaldab palju julgustavaid tekste, mida tahaks jagada eriti nendega, kes mingil põhjusel on oma elus rõõmu kaotanud. Ent palugem Jumalalt tarkust ja juhtimist, et teha õigeid asju õigel ajal ning õiges kohas. Kui keegi sinu kõrval parasjagu sügavalt leinab kedagi või midagi, tunneb sügavat kurbust või on ahastuses, siis ei pruugi olla parim aeg tema üle külvamiseks julgustavate piibli kirjakohtadega. Kõik sõltub sellest, kas ja millal abivajaja on valmis neid avatud meelega vastu võtma. Pigem ole selle inimese jaoks olemas, kuula teda, palvetage koos, kui ta seda soovib, ja vajadusel aita mingite praktiliste ja igapäevaste asjadega. Tean omast kogemustest, et suurte ja hirmutavate kaotuste või muutuste korral võib keha alt vedada. Tegevused, mis muidu on igapäevased ning saavad mööda minnes tehtud, tunduvad järsku täiesti ületamatult raskena. Minu jaoks on tavaline igapäevane asi teha süüa. Aga peale lähedase inimese lahkumist tuli selline hetk, kus ma tegin külmkapi ukse lahti, vaatasin sinna sisse ja ma tundsin, et ma ei oska selle kõigega mitte midagi peale hakata. Selline tunne nagu siin üleval pööningul, et seal ei ole kedagi kodus. Ja mul oli südamest hea meel, et just siis oli üks sugulane tulnud, võttis selle enda peale ja kui ma teda tõesti väga tänasin, siis ta isegi imestas, et noh, et aga mis ma siis tegin, ma tegin ju ainult süüa. Aga sellel hetkel see oli tõeliselt suur asi. Ma olin tõesti väga tänulik, et sellel hetkel keegi suutis selle mäe minu eest paigalt nihutada. Aga veelgi hullem lugu on, kui mõni kristlane üritab raskesse olukorda sattunule ette kirjutada, mida too peaks või ei peaks tundma. Enesekontroll on loomulikult vajalik, kuid on normaalne, et igaüks on mõnikord kurb, väsinud, tüdinud, pettunud või vihane. Ükskõik, oled sa siis kristlane või mitte. Määravaks saab, mida nende tunnetega peale hakata. Ja siingi on valmis Jumal appi tulema. Inimene, kes lubab endale tunda ja välja näidata ainult neid tundeid, mida teiste poolt peetakse heaks ja meeldivaks, ei ole enam ehtne. Kui hästi te tunnete ennast koos kellegagi, kes üritab kõigest väest teha nägu, et kõik on korras, kuigi ilmselgelt tegelikult ei ole. Kas niisugune vastuoluline käitumine tekitab usaldust? Ma arvan, et pigem mitte. Ja sellepärast ka Jumal ei soovi, et püüaksime näida kellegi teisena. Läheme korraks tagasi varasema mõtte juurde, et Jumal näeb kõrgemalt palju suuremat pilti kui meie. Seoseid kõige vahel ja võimalike tagajärgi, millest meil pole aimugi. Jumal näeb ka teisi inimesi oma kavatsustega ja suudab enda kätte võtta kõik selle, mis meist ei sõltu. Aga mis veel, ta tunneb meid endid paremini kui me ise. Ja soovib meid teha teadlikuks sellest, mis meie sees toimub. Miks see on vajalik? Selleks, et ma saaksin paremini aru, miks ma just nii tunnen, mõtlen või käitun. Kui näiteks sisemine hääl sunnib mind millegi suhtes ettevaatusele, siis kas räägib Jumal või on nad hoopis minu hirmud, mis on juhtimise üle võtnud? Kui tunnen tõrget mõne inimese suhtes, siis kas Jumal üritab mind hoiatada või meenutab see inimene lihtsalt kedagi, kes on mulle kunagi haiget teinud. Kui ei mõista enda sees toimuvat, siis ei ole lihtne ka tunnetada Jumalat ja tema tahet. Kirjakoht esimese Johannese kirja 5. peatükist, salmid 14-15 selgitab, et palve on tulemuslik, kui palvetajal on tunnetus Jumala tahtest. Esimese Johannese 5 ja salmid 14-15. Ja see ongi see julgus, mis meil on tema ees, et kui me midagi tema tahtmist mööda palume, siis tema kuuleb meid. Kuna me teame, et ta meid kuuleb, mida tahes me paluksime, siis teame ka, et meil on käes need palved, mida me oleme temast, mis me oleme temalt palunud. Mõnikord tulevad palvevastused kiiresti. Või siis saan kiirelt aru, miks Jumal just nii vastas, nagu ta seda tegi. Kuid vahel lähevad pikad aastad, kui järsku ühel päeval mingis olukorras Jumal asetab piltmõistatuse tükid oma kohtadele. Ja siis mõistan, et kui Jumal oleks täitnud mu kunagised soovid, siis poleks ma kunagi jõudnud praegusesse hetke, mille eest on põhjust teda südamest tänada. Tänada kas või luhtunud võimalusse, tupikusse jooksnud suhete või katki läinud auto eest. Tänase jutluse lõppu sobib ühelt elutargalt adventpastorilt kuuldud mõte. Palve pole vajalik selleks, et inimese tahe sünniks taevas, vaid selleks, et Jumala tahe sünniks maa peal. Aamen.
Lõpulaul on 262.
Aitäh, hea kallis taevane isa, selle hingamispäeva eest. Ja palun aita oma hinges vahet teha. Kas sina räägid või räägid midagi muud? Palun aita sind eriliselt tundma õppida, et sinu häält ära tunda. Ja palun aita ka mitte olla pettunud, kui palve vastused ei ole sellised, nagu ma oleksin oodanud. Ja palun aita nendest hetkedest, kui tõesti tundub, et midagi head ei ole tulemas, edasi minna ja küsida, et Jumal, kuidas nüüd siit edasi, mis on see sinu plaan praegu? Palun juhi seda hingamispäeva, ole väga lähedal kõigile meile ja väga eriliselt neile, kellel on praegu raske või kes on haiged. Ja palume ka eriliselt lapsed ja lapselapsed sinu kätte ja ka kõik need, kes on jäänud mingil põhjusel eemale. Aga eriliselt palume ka nende pärast, kes hinges midagi otsivad ja kes tegelikult võiksid selle siin leida, et nad jõuaksid siia. Jeesuse nimel, aamen.
Jeesus Kristus arm ja armastus ägu teie kõikidega. Amen.